Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Orice lucru se învață dacă există interes. Orice interes se stârnește dacă există o problemă. Liturghia este un serviciu ținut înaintea lui Dumnezeu care nu conține în sine nicio problemă. Din cauza asta, oamenii care vin în biserică și participă la o liturghie nu se implică absolut deloc. Realitatea este atât de comună încât în momentul în care cineva vorbește fără să existe vreun interes din partea publicului, se zice, iar ne-a ținut o liturghie. Nenorocirea este că în ultima vreme cuvântul liturghie a fost înlocuit. Se zice, iar ne-a ținut o predică. Deci, pentru ca predica să nu semene cu liturghia, va trebui să pornim de la o problemă. Nu știu dacă dumneavoastră aveți această problemă, dar aș dori să vă implic în ea. A apărut COVID-19, da? 2 ani de zile de tensiune, teamă. Vreau să vă întreb, a fost o pandemie naturală? A fost o pandemie provocată? Sau a fost degetul lui Dumnezeu? Am auzit tot felul de lucruri în stânga și în dreapta, vorbind despre faptul, unii spun că, a fost provocată de un laborator din Wuhan. Am auzit pe alții care spun, nu, stai să vedeți că bolile s-au transformat așa de mult încât virusul respectiv, datorită rezistenței și datorită condițiilor în care suntem, s-a transformat în mod natural. Am auzit pe unii vorbind despre faptul că s-ar putea să fie un semn al sfârșitului. Dar cei care vorbesc despre faptul că s-ar putea să fie un semn al sfârșitului sunt mai puțini și o spun așa cu jumătate de gură. În dorința ca nu cumva să fie considerați fanatici, alarmiști, teoria conspirației, tot felul de lucruri. Mi se spune, mai bine să fie atent de 2-3 ori decât până la urmă să se dovedească că nu ai avut dreptate și să faci un deserviciu în felul acesta ideii de credință. Deci, pandemia. Pe urmă a venit războiul din Ucraina. A fost pornit din motive politice, din motive economice, a fost natural sau a fost degetul lui Dumnezeu? Cum e? I-am văzut foarte mult pe frații mei antrenați în opinii politice. Cine este pro-Ucraina? Cine este pro-Rusia? Nu știu dacă mai este, dar oricum, toată lumea își dă cu părerea din sursele pe care noi le avem în stânga și în dreapta. Ele ne oferă nouă motive de a analiza oarecum vremea în care trăim. Degetul lui Dumnezeu mai puțin. Cum ar putea să fie degetul lui Dumnezeu prezent câtă vreme noi avem explicații? Noi știm foarte bine de ce s-a întâmplat treaba asta. Păi dacă știm noi foarte bine, atunci mai poate să fie degetul lui Dumnezeu prezent? Că noi știm de ce s-a întâmplat treaba asta. De o vreme încoace, un alt subiect a apărut la ordinea zilei. Și anume, s-ar putea să fim confruntați cu o foamete. Ucraina era grânarul lumii, nu mai este, nu vom mai avea ce mânca. Este un rezultat natural, firesc, al a ceea ce se întâmplă sau e degetul lui Dumnezeu? Care e părerea dumneavoastră? Că, știți, se rupe lanțul de aprovizionare, porturile nu mai fac față, Ucraina nu mai trimite grâne, ca să nu vorbesc și de altele. Industria de cupru, industria de fier, industria de oțel, toate sunt întoarse peste cap, datorită a ceea ce se întâmplă acum. Lumea se împarte în noi poli de influență. NATO, Statele Unite, e un pol, în partea cealaltă începe să se profileze o altă realitate. Rusia, China, India și alții, da? Tensiuni în Marea Sudului. Taiwanul este o altă problemă. Vă dați seama ce se va întâmpla dacă va izbucni un focar de conflict și acolo? Va lua lumea foc. Suntem în al treilea război mondial sau nu? Comentatori, pro, contra, este sau sunt toate aceste lucruri urmarea naturală, firească a ceea ce se întâmplă sau e degetul lui Dumnezeu? În funcție de răspunsul la această problemă, biserica se va trezi sau nu? În funcție de răspunsul la această problemă, eu mă voi trezi sau nu? Sau s-ar putea întâmpla ca și dacă voi da un răspuns cum trebuie tot să nu mă trezesc, dar asta este o altă problemă. Cel puțin încercăm să înțelegem ce se întâmplă. Cum judecăm, cum gândim, cum analizăm lucrurile astea? Vă voi invita pe dumneavoastră să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Exodul capitolul 8. Știți, suntem aici la capitolul cele 10 urgii. Înainte ca poporul evreu să iasă din Egipt, Dumnezeu a vărsat asupra Egiptului 10 judecăți foarte puternice, astfel încât Egiptul practic s-a prăbușit din temelii sub aceste 10 judecăți. Se întâmplă însă ceva. Plaga întâi a fost, ia să vedem, prefacerea apei în sânge. Nu mai văzuseră egiptenii așa ceva. Faraon trebuia să decidă, este degetul lui Dumnezeu sau este ceva natural? Cum reușește să facă deosebirea între natural și supranatural faraon? Cheamă înțelepții. Iar înțelepții zice, a, păi și noi putem face treaba asta. Și înțelepții și vrăjitorii prefac și ei apa în sânge. Și vă rog să observați, ori de câte ori facem și noi, sau putem face și noi ceva ce a făcut Dumnezeu, de fiecare dată noi zicem, e natural. Sau chiar dacă este un fel de supranatural, este un fel de supranatural care ne este accesibil. Uite, băi, a făcut și vrăjitorii. Au făcut? Au făcut. Ce mai vrei? Lasă-mă în pace. Și Moise este trimis acasă. Urmează a doua, a treia, a patra. Spuneți-mi, când au observat faraon, când a fosilit să spună, aici e degetul lui Dumnezeu. Când înțelepții lui, oamenii lui de știință, în laboratoarele lor, în laboratoarele lor, că erau vrăjitori, da? Da, se ocupau cu alchimia, cu transformarea materiei, cu reacții chimice și așa mai departe. În laboratoarele lor n-au mai putut să facă ceea ce a făcut Dumnezeu. Și atunci au zis, de aici încolo este degetul lui Dumnezeu. Fusese degetul lui Dumnezeu și până atunci? Fusese. De ce oamenii n-au recunoscut, faraon n-a recunoscut degetul lui Dumnezeu și în celelalte lucruri? În celelalte, de până acum, plăgi. Pentru că apare un element de confuzie și anume, noi știm de ce se întâmplă. De fiecare dată când spunem, noi știm de ce se întâmplă, de fiecare dată când noi dăm explicații la un anume fenomen, noi apropiem fenomenul acela de noi și spunem, este natural, deci lucrul ăsta este în regulă, e ok. Nu, nu e degetul lui Dumnezeu. Este ordinea lucrurilor. Avem explicații pentru COVID-19? Avem? Sigur că avem. E degetul lui Dumnezeu? Nu. E natural. De ce? Pentru că explicăm. Avem explicații pentru războiul din Ucraina? Sigur că da. Elemente politice. Călcarea tratatului de la Minsk. Intransigența rusească. Liberalismul ucrainian, NATO, tensiuni și așa mai departe. Sunt explicații? Sunt. De fiecare dată când sunt explicații, nu vedem degetul lui Dumnezeu. E degetul lui Dumnezeu acolo? Nu, că am explicat noi. Rămâne să ne gândim dacă este degetul lui Dumnezeu sau nu, dar deocamdată explicațiile noastre dau la o parte degetul lui Dumnezeu. Dacă va fi cumva foamete, din ce cauză va fi foamete? Datorită faptului că lanțul de aprovizionare a fost rupt, datorită faptului că este un blocaj și o sancțiune internațională împotriva Rusiei, Rusia de asemenea blochează și ea gazul natural, petrolul, tot ceea ce a fost până acum, una s-a rupt și nu mai este una, este mai multe. Și din cauza asta, probabil că vom suferi de foame. E degetul lui Dumnezeu. Noi zicem, frate, ori de câte ori avem explicații, înseamnă că e natural. Ori de câte ori avem explicații, înseamnă sau că nu-i degetul lui Dumnezeu. Am un gând, o sugestie pentru cei ce gândesc așa. S-ar putea întâmpla ca să fie doar începutul. S-ar putea să fie doar începutul. Aceasta învăț eu din seria de judecăți ale lui Dumnezeu din Exodul 7 și 8. Da? Adică la început, oamenii au găsit explicații. În plaga una, a doua, a treia. Au tot explicat. Și din cauza explicației, n-au văzut degetul lui Dumnezeu. Dar a fost degetul lui Dumnezeu. A fost. S-ar putea să fie doar începutul. S-ar putea ca lucrurile să meargă în așa măsură, sunt într-o asemenea direcție, încât de la un anumit moment încolo, oamenii să nu mai aibă explicații. Dar mai e o problemă. Exemplu, vremea lui Noe. Noe a lucrat la corabie 120 de ani. Făcea ceva normal, natural? Noe. Probabil că se mai făcuseră corăbii la vremea respectivă, nu? Se mai făcuseră corăbii. Se făcuseră, fraților, probabil că omul mergea pe apă în stânga și în dreapta. Ce era neobișnuit în ceea ce făcea Noe? O făcea pe uscat și o făcea de o dimensiune nejustificată. De ce o face așa de mare Noe? Păi știți, am de gând să salvez planeta. Noe. Tu crezi că tu poți salva planeta? Păi așa a zis Dumnezeu. Dumnezeu? Unde-i degetul lui Dumnezeu în toată treaba asta? Noe. Păi să vedeți că Dumnezeu mi-a spus, mi s-a descoperit într-un vis. Noe, ești subiectiv, ești visător, ești făuritor de vise, ești alarmist, ești cu teoria conspirației, ești cu orice. Dar serios nu poți să fii? A putut Noe să le demonstreze degetul lui Dumnezeu în proiectul lui? A putut sau nu? Nu. A fost un moment în care însă Noe a putut să le demonstreze treaba asta. A fost la un moment dat un fenomen pe care nimeni nu l-a putut înțelege. Animalele au început să intre în corabie două câte două. Frunzărind prin Cartea Patriarhi și Profeți, am intrat puțin în atmosfera vremii de atunci. Și am înțeles că, deși n-au priceput ce se întâmplă, deși era clar deasupra înțelegerii lor și n-a mai fost nicio explicație precum în cazurile anterioare, totuși, oamenii care au participat și au asistat la fenomen au zis așa, să vină savanții să ne explice, oamenii de știință. Și au așteptat să vină oamenii de știință. S-au adunat oamenii de știință acolo, nu știu, și-au dat cu părerea. Cartea Patriarhi și Profeții spune că n-au putut să explice fenomenul. Dar au zis, noi nu putem să explicăm acum, dar vom cerceta situația. Au cercetat-o la Babilon. La Babilon au făcut turnul acela imens, dorind să descifreze ceea ce nu putuseră explica. Că nici potopul nu l-au putut explica. A venit potopul peste ei, n-au avut explicații de niciun fel la potop. Cu toate acestea, toți care au fost după potop și au construit turnul Babel au zis că potopul a avut cauze naturale. Au vrut să construiască un turn până la nori, cu laboratoare acolo la nivelul norilor, pentru ca să vadă umezeala, cum bate vântul, câmpurile magnetice, nu știu ce. Dar au vrut să afle. Și dacă ar fi aflat de ce a venit potopul, rezultatul ar fi fost că n-a fost degetul lui Dumnezeu acolo. Asta era toată bătălia. N-a fost degetul lui Dumnezeu acolo. Observați, un pas mai departe. Și dacă există fenomene cu neputință de explicat, poziția umană nu este poziția nici măcar a vrăjitorilor de pe timpul lui Faraon. Vrăjitorii au avut bunul simț, onestitatea să spună, aici e degetul lui Dumnezeu. Omul de știință, de azi și de atunci, n-a avut nici măcar onestitatea să spună, aici e degetul lui Dumnezeu. Ei spun, nu se poate, orice s-ar întâmpla, vom explica. Orice s-ar întâmpla, vom explica. Și aceasta este ținta științei de azi. Să poată explica orice, cu orice risc. Nu contează cum, să existe o explicație. Absurdă dacă vreți, dar să existe. În ultima vreme s-a dezvoltat un interes inexplicabil pentru OZN-uri. Oamenii de știință se ocupă de treaba asta. De când robotica încearcă să facă din om un om mașină, cu cât intră mai mult în zona respectivă, cu atât începe un interes surprinzător pentru niște civilizații care folosesc de asemenea forțe cosmice pentru ca să intre în spațiul nostru și să ne survoleze, să ne prindă, să ne surprindă și să invadeze Pământul. romanul, pentru că este un roman, este o novelă, este o ficțiune, romanul prinde. Prinde datorită faptului că există explicații și justificări. În continuu. Este plin internetul de justificări care încearcă să creeze un soi de normalitate. Dar, frații mei, nu mă interesează să intru foarte mult în zona aceasta. Mă interesează să observ cum mă prinde pe mine și pe tine ca creștin acest fel de a judeca. Ce ziceți? Ne prinde sau nu? Ne prinde sau nu? Să vă mai dau câteva exemple. Moise a despărțit Marea în două. Marea Roșie. Au intrat în Marea Roșie ca pe uscat, ca pe drum. Filistenii au intrat și ei după egiptenii. Egiptenii au intrat și ei după poporul evreu. La un moment dat, în Exodul 14, 24 și 25, mi se spune că îngerii lui Dumnezeu sau Dumnezeu i-a învălmășit, i-a împotmolit. Mai mult decât atât, le-a scos roțile de la carele lor de luptă. Comentatori creștini care au citit textul au zis, este o metaforă aici, o figură de stil. În realitate, spun ei, n-a fost așa. Ce s-a întâmplat? Au intrat în nisipul ăla pentru că pe fundul mării nu e șosea. Pe fundul mării se depune nisip, adânc și așa mai departe. Au intrat în nisipul respectiv, până la osii s-au împotmolit și au rămas acolo. Dacă cumva au tras să meargă mai departe, a intrat nisip acolo la osii, s-a blocat și n-a mai putut să facă nimic. Nu e nevoie să spunem că Dumnezeu le-a scos roțile de la car. Nu e nevoie de treaba asta. Pentru că putem găsi explicații mai plauzibile în mediul acela. A fost degetul lui Dumnezeu sau a fost nisipul? Degetul lui Dumnezeu sau nisipul? Și noi astăzi, dumneavoastră care vă ocupați cu carul și cu căruța, știți că într-o zonă de nisip mai moale nu prea poți să mergi cu calul. Nu-i natural așa? E natural. Nu se poate explica foarte bine lucrul ăsta, de ce mai ai nevoie să spui că îngerii lui Dumnezeu le-a scos roțile? Încă o dată, e degetul lui Dumnezeu sau nu? Suntem într-o zonă în care ni se cere să gândim rațional și de fiecare dată când noi avem o explicație pentru un lucru, de fiecare dată suntem trimiși la ideea că nu-i degetul lui Dumnezeu acolo. De ce? Pentru că putem explica. Se poate și altfel. Un alt exemplu. Mai primiți aici pâine Ezechiel 4:9. De unde e luat pâinea Ezechiel 4:9? Ezechia se îmbolnăvește. Dumnezeu îi spune că mai are câteva zile și o să moară. Ezechia se roagă și Dumnezeu îi spune, bine, nu o să mori. O să te vindec. Cum? Ia o turtă din așa, 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 smochine, pune-o aici și te va vindeca. De-am ști noi rețeta acelei turte. Poate că s-ar vindeca toată lumea, nu? Și uite așa, pâinea Ezechiel 4:9 aduce aminte de o rețetă originală care aduce sănătate. Deci, a fost degetul lui Dumnezeu sau a fost natural? A fost degetul lui Dumnezeu sau natural? Spuneți-mi, ce s-ar fi întâmplat dacă Dumnezeu n-ar fi dat soarele înapoi? Ce s-ar fi întâmplat și dacă doar ar fi pus turta respectivă? Probabil că mai devreme sau mai târziu toată lumea ar fi zis, a, știm noi, toată treaba e de la turta lui Ezechia și toată lumea ar fi început din momentul acela să facă turte, să pună pe rană și să se vindece. N-am nici o probă, dar vreau să vă întreb, dacă eu aș fi în locul lui Ezechia, asta n-ar fi o explicație sau modalitatea asta de gândire n-ar fi o explicație pentru faptul că atunci când au venit babilonienii, în loc să le vorbească despre degetul lui Dumnezeu în viața lui, Ezechia le-a vorbit despre lucrurile naturale. Trezorerie, armată, orașul Ierusalim, mândrie. Nu cumva din cauză că ne interesează explicația, turta, și din cauza asta nu vedem degetul lui Dumnezeu? Folosesc exemplele acestea pentru a vedea de câte ori Dumnezeu ne aduce pe noi în aceeași situație. Spre exemplu, în Ioan 9:6, Domnul Iisus Hristos ia un orb și îi face tină. Face tină. Și îi pune tine pe ochi. Și orbul a văzut. De ce a pus Dumnezeu tină pe ochi? Ați auzit de tratamentele cu lut? Tratamente cu lut. Charcoal, cărbune și altele. Fraților, nu vreau să spun că nu-s bune. Dar cine l-a tămăduit pe orb? Lutul sau degetul lui Dumnezeu? Cu toate acestea, există persoane care se duc acolo și spun: uite, lutul ce putere a avut. E degetul lui Dumnezeu sau nu? Betesda. Betesda. Stă bolnavul de 40 de ani de zile lângă scăldătoare, așteptând să intre primul în apă, pentru că se credea că atunci când se tulbură apa, un înger al Domnului coboară. Aici exact pe dos. Aici este vorba de oameni care au nevoie neapărat de supranatural și de prezența lui Dumnezeu pentru ca să justifice la un moment dat așteptările lor. Era un înger care cobora acolo. Învățăm de foarte multă vreme că nu, că se credea, era o tradiție populară. Unde e degetul lui Dumnezeu și unde nu e degetul lui Dumnezeu? Asta este întrebarea mea. Pentru că eu cred din tot sufletul că un creștin autentic recunoaște profund implicarea lui Dumnezeu. Și știe profund unde nu este Dumnezeu. Frații mei, aș încerca să închei cu un răspuns. Vă invit să deschideți cu mine Sfânta Scriptură în Isaia 26:12. E un singur text. Și vă rog tare mult să-mi spuneți ce înțelegeți dumneavoastră din textul acesta. Dacă vreți să citim și 11, poate că ajută. Doamne, mâna Ta este puternică, ei nozăresc, dar vor vedea râvna Ta pentru poporul Tău și vor fi rușinați. Va arde focul pe vrăjmașii Tăi. Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlinești pentru noi. Mai citesc o dată și vă rog mult de tot să vă gândiți și să-mi spuneți ce înțelegeți din asta. Tot ce facem noi, Tu împlinești pentru noi. Ce înțelegeți din asta? Cum e treaba asta? Auziți, noi facem și El împlinește. Noi facem și El împlinește. Cum e asta? Cum e posibil? Tot ce facem noi, Tu împlinești pentru noi. Unde e degetul lui Dumnezeu? În tot ce facem noi. În tot ceea ce facem noi, dacă vreți, puteți vedea degetul lui Dumnezeu. Dacă nu, nu. În tot ce facem noi, există un deget al lui Dumnezeu care împlinește ceea ce eu încep. Ceea ce eu concep, ceea ce eu vreau, ceea ce eu mă rog. Eu încep și dau din colț în colț și Dumnezeu împlinește. Eu fac turta. Dumnezeu ce face? Dă vindecare. Da? Eu fac corabia. Ce face Dumnezeu? Salvează. Egiptenii intră în mare. Nisipul e nisip. Dar cine produce învălmășală? Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos pune tină pe ochi. Pune tină pe ochii orbului, corect? Din ce cauză pune? Contextul explică, zice că Domnul Iisus Hristos, în timp ce i-a pus tină, spune: să știi, eu sunt lumina lumii. Eu sunt lumina lumii. Și punea tină pe ochii lui. Aducând lumină în tina asta noastră. Simbol al întrupării sale. Astfel când întruparea nu face altceva decât unește degetul lui Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu, cu realitatea nămolului, a pământului acestuia din care sunt făcut eu. Dragii mei, dacă nu-L vom vedea pe Dumnezeu în orice facem noi, nu vom avea posibilitatea să ne dăm seama că istoria lumii acesteia se află la finalul ei. Dacă nu avem viziunea aceasta în care Dumnezeu se amestecă în toate lucrurile astfel încât El ține totul cu puterea mâinii sale, dacă nu avem viziunea aceasta, atunci războaiele, pandemiile, tot ceea ce vreți dumneavoastră, pot să fie justificate în termenii raționali, politici, economici, dacă doriți dumneavoastră, sau oricum, le putem justifica și Dumnezeu să nu fie acolo. Dar dacă Dumnezeu este prezent în toate lucrurile, atunci lumea în momentul ăsta este într-un punct cum n-a mai fost. Este într-un punct cum n-a mai fost. Iar faptul că Apocalipsa îmi spune că îngerii lui Dumnezeu țin vânturile și că se luptă ca acestea să fie oprite, are sens numai în condițiile în care eu înțeleg că ăsta este timpul în care viața mea trebuie să fie sigilată. Pentru că n-are niciun rost ca să vezi degetul lui Dumnezeu în lumea aceasta și să nu vezi degetul lui Dumnezeu pe fruntea ta, scriind semnul lui Dumnezeu. Haideți să înțelegem că trăim un timp glorios în care cei ce cred pot să vadă degetul lui Dumnezeu la lucru și cei ce nu cred îl vor vedea în scurtă vreme puternic lucrând la încheierea istoriei. Vă mulțumesc pentru că ne-am strâns astăzi aici. Aș vrea să plecăm din locul acesta cu acest gând. Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlinești pentru noi. Și dacă doriți, ați avut dreptate. E vorba de har. Pentru că nimic din ceea ce facem noi nu poate să fie împlinit fără Dumnezeu. Noi facem, dar El împlinește. Fără Dumnezeu, noi doar facem și nu există împlinire. Fără Dumnezeu există tot felul de lucruri, dar niciodată nu reușesc să aibă un final care să fie în favoarea poporului lui Dumnezeu. Vă invit la această viziune. Lăsați-vă viața în mâna lui Dumnezeu. Și când veți vedea pe Dumnezeu în fiecare zi în viața dumneavoastră, Îl vom descoperi și dincolo de viața noastră în această istorie. Amin.